Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada bersama saya Nina Rosman dan rakan tugas saya Nabila Khalida dalam Borak Anak Muda. Dan BAM untuk jam ini kita akan bincangkan mengenai belanjawan 2023 yang semakin hampir 2-3 hari sahaja. Betul, Nabila. Ya. Dan kita nak bincangkan bagaimanakah pemahaman belanjawan 2023 ni untuk rakyat, terutama dalam kalangan anak muda. Kalau kita nak bercakap mengenai bajet ataupun bajet yang cukup bijak atau mengambil kira cabaran ekonomi dan kesan sosial ke atas masyarakat, agar kita dapat menyediakan iaitu sesuatu asas yang utuh dan mewujudkan masyarakat yang kuat dan mempunyai daya tahan yang sebenarnya kita panggil kukuh. Namun tidak semua yang memberi perhatian terhadap bajet ataupun belanjawan yang diadakan setiap tahun ini, dan kita nak pastikan bagaimanakah belanjawan dan bajet yang diadakan setiap tahun ini dan akan dibentangkan tidak lama lagi, iaitu pada hari Jumaat. Kita nak pastikan bagaimana kita dapat menerapkan keseimbangan dalam peruntukan ini terhadap perbelanjaan pemerintah agar ia dapat memenuhi keperluan-keperluan penting negara. Namun, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua yang beri perhatian sepenuhnya, terutama anak muda, kerana mereka berfikirkan belanjawan ini tiada kepentingan untuk mereka. Dan mereka juga beranggapan bahawa ini adalah hanya gulu-gulu politik dan mereka tidak perlu masuk campur. Ini bermakna mereka tidak mempunyai enough knowledge mengenai perkara ini. Dan sekarang ini, kita akan bawakan tetamu kita dalam studio kali ini untuk kita bincangkan apa yang patut kita apa yang kita tak tahu lagi sebenarnya mengenai belanjawan ini dan apa yang perlu kita tahu untuk masa ini.
Jadi sudah bersedia dalam studio bersama kami pada petang ini ialah Profesor Madya Dr. Mohd Mursyid Arsyad, yang merupakan pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan Pengetua Kosa CPN. Selamat datang.
Ya, terima kasih.
Terima kasih sudi bersama kami pada jam ini, ya. Doktor.
Mungkin boleh kita mulakan soalan kita, Nina. Sebab kita tahu hari itu kerajaan dah umumkan tiga pilar utama yang dia akan kita ketengahkan dalam belanjawan kali ini, iaitu kos sara hidup, subsidi bersasar dan bagaimana untuk kita kurangkan hutang ataupun beban negara. Ya. Jadi mungkin boleh kongsikan apa pentingnya tiga pilar ini kepada terutama kepada anak muda dan juga rakyat di Malaysia melalui belanjawan 2023. Silakan.
Okey, terima kasih kepada Nabila dan juga Nina serta Borak Anak Muda, satu program yang menarik kerana bila ada program begini, bermakna kita boleh cakna kepada isu-isu semasa, terutamanya bagaimana kita menengahkan suara belia. Penting untuk kita lihat dalam konteks belanjawan seperti tiga pilar, asas teras kepada belanjawan kali ini, iaitu pentingnya untuk kita melihat semula kepada struktur ekonomi yang lebih mampan. Kerana kalau kita lihat dalam konteks ekonomi, sebenarnya dia mempengaruhi secara langsung kepada sosial. Aspek sosial juga perlu dilihat dan turut melibatkan anak muda, kerana anak muda ini merupakan komponen penting dalam komposisi masyarakat kita. Dan kalau kita lihat dalam konteks fokus kepada belanjawan kali ini, bagaimana kita nak lebih untuk menyelahkan lagi potensi generasi muda, terutamanya mereka untuk terlibat dalam sektor ekonomi dan pada masa sama juga untuk mengatasi masalah kesenjangan. Kesenjangan masuk di sini adalah jurang ataupun orang kata ruang yang ada boleh diisi untuk memastikan supaya generasi muda kita ni dapat digunakan sepenuhnya kapasiti dan kemampuan mereka. Jadi bila kita lihat dalam konteks belanjawan ni, saya nampak tiga benda jugalah perlu diteraskan kepada golongan belia. Pertama, bagaimana kita nak memastikan bahawa perwujudan peluang pekerjaan baru kepada generasi muda itu penting. Kalau tak ada pekerjaan, bermakna di sini akan memberikan kesan implikasi yang sangat besar, ya, utamanya dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan yang kedua, kita lihat dari segi konteks peningkatan kemahiran dan juga kemampuan anak muda kita, itu penting. Kerana generasi muda kita ni sebenarnya berkemahiran, mereka memiliki pengetahuan kerana mereka lepasan daripada ijazah universiti, awam swasta, kolej komuniti dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengembeling sepenuhnya daya sumber manusia,
ya, setiap peluang yang
betul, memanfaatkan kemahiran dan kemampuan yang mereka miliki. Dan yang ketiga, saya nampak mungkin dari segi konteks untuk memperkasakan lagilah keterlibatan golongan belia dalam aspek keusahawanan ini. Kita tak dapat nafikan, ya, usahawan, aspek keusahawanan ini penting. Dan kita orang sebut pasal segi ekonomi dan sebagainya. Jadi memang kita lihat anak muda cenderung untuk pada hari ini terlibat dalam sektor gig. Jadi bagaimana kerajaan boleh membantu untuk memberikan lagi peluang kepada generasi muda untuk meningkatkan kapasiti mereka, pada masa sama juga perniagaan ini dapat ditingkatkan, akhirnya akan dapat menjana pendapatan kendiri dan juga menjana ekonomi negara.
Betul. Kalau kita lihat antara tiga yang doktor cakap tadi adalah bercakap mengenai peluang pekerjaan, itu kemahiran student, dan kalau yang ketiga tu juga apa, kita bercakap mengenai pendidikan mereka, apa yang boleh disediakan. Namun kalau kita lihat belanjawan kali ini difokus kepada kos sara hidup, subsidi bersasar dan kurangkan hutan. Dan perkara ini tidak menarik minat anak muda pun. Tapi kenapa kita nak bagi, tapi mungkin golongan anak muda yang tengah susah, miskin bandar yang mungkin akan ambil tahu tentang usaha ataupun inisiatif yang akan dibentangkan dalam belanjawan 2023. Namun macam mana kita, doktor setuju ke dengan tiga aspek ini ataupun kita perlu beri fokus aspek-aspek lain untuk bantu mereka bagaimana?
Sebenarnya Nina, satu perkara yang baik untuk kita kaitkan dengan keperluan belia, kerana kita di UPM, pasukan menuju UPM, kita menjalankan tinjauan untuk melihat apakah sebenarnya yang anak muda inginkan, aspirasi anak muda. Dan sebenarnya pilihan pertama 82% menyatakan mereka inginkan kos sara hidup yang seimbang, dan juga mungkin dari segi konteks yang sama. Yang kedua, faktor pekerjaan. Jadi mereka inginkan peluang pekerjaan yang dibuka secara menyeluruh dan sebaik-baiknya kepada generasi muda. Dan perkara ketiga yang dinyatakan adalah gaji. So gaji dan upah yang setimpal dengan kelayakan dan kemampuan mereka serta kemahiran dan kapasiti mereka. Jadi sebab itu ramai orang menganggap bahawa sekarang ini bukan isu gaji minimum tetapi gaji bermaruah, kan? Ramai orang kata begitu, kan? So, sebenarnya benda itu adalah aspirasi anak muda. Mereka inginkan bahawa supaya bila ada satu landasan platform ekonomi yang jelas, bermakna di sini generasi muda juga dapat mereka gunakan sebaik-baiknya untuk menjana pendapatan sendiri, dan pada masa sama mereka rasakan ia setimpal dengan kelayakan dan juga kemahiran yang mereka miliki hasil daripada peluang mereka menduduki pendidikan tinggi di Malaysia ataupun baik di dalam dan luar negara. Itu perkara penting yang dilihat oleh generasi muda. Jadi bila berkait dengan soalan Nina tadi, kan, memang sangat berkait. Kerana untuk memastikan bahawa keadaan ekonomi sekarang ni pulih dan pada masa sama juga rakyat Malaysia berasa sejahtera, terutamanya generasi muda tak terasa terancam, kan, nak beli rumah pun mahal, kan, rumah mampu tengok bukan mampu milik, kan, jadi dalam masa sama juga peluang pekerjaan terhad. Jadi mereka rasakan bahawa ini merupakan satu perkara yang cabaran, terutamanya kepada generasi muda yang ingin mendirikan rumah tangga, contohnya keluarga muda yang memiliki seorang atau dua anak. Sebenarnya benda ni penting, perlu dilihat.
Tapi kita nak discuss pasal isu pengangguran. Kita akan bawakan ada antara beberapa data. Tapi sebelum itu saya nak tanya kepada Prof. Baik, kalau kita bercakap mengenai antara peruntukan belanjawan 2023, ia akan memberi tumpuan lebih kepada B40. Tapi sekarang kita lihat inflasi tinggi, harga barang naik. Dan kita lihat M40 pun sudah bercakap berpandangan very outspoken, cakap okay, kami pun hampir nak jadi B40, kami pun perlu pertolongan ini, perlu bantuan ini. Jadi susah juga. Tapi kalau kita nak tengok secara situasi, secara keseluruhan, belia ni bukan hanya daripada golongan B40 yang akan jadi susah apabila sesuatu krisis berlaku melanda dunia, iaitu kita ada belia daripada B40, M40, T20. Jadi adakah wajar untuk kita meneliti ataupun berdasarkan sesuatu isu tu mengikut pengkelasan M40, B40 dan T20 ini, adakah masih relevan ataupun Dr. Munshi ada pandangan lain bagaimana?
Dia sebenarnya bila sebut tentang pengkelasan kategori ini, sebenarnya adalah istilah untuk bagaimana kita mendepani, bagaimana cuba untuk kita memastikan bahawa program-program, inisiatif-inisiatif yang diberikan terus kepada kumpulan sasar. Bukan bermakna kita mengklasifikasikan dia dalam masyarakat kita. Kita tak nak supaya dia akan jadi macam satu kasta. Kita tak mahu. Sedangkan itu adalah satu justifikasi umum yang menceritakan tentang tahap ekonomi pendapatan sesebuah individu ataupun keluarga. Bermakna program-program yang menjurus kepada program peningkatan penjanaan ekonomi, program bantuan lebih tersasar. Itu maksud dia. Tetapi kalau kita gunakan terma tersebut dalam kehidupan kita, bermakna kita dipengaruhi oleh kasta berkenaan. Sedangkan itu adalah satu justifikasi untuk kita lebih memastikan ia lebih tersusun, terancang dan fokus kepada
kategori
sasar.
Kategori berkategori sikit,
betul, kan? Betul. Senang nak faham, kan? Cuma bila kita bawa konsep itu dalam pemikiran masyarakat, terutamanya dia akan menjadi satu benda yang meresahkan. Saya B40, saya tak boleh ni. Jadi dia akan rasa ada limitasi. Sedangkan golongan belia kita cukup hebat. Kreativiti mereka di luar jangkaan kita.
Cuma tak ada peluang saja.
Betul. Sebab kita percaya dalam konsep pembangunan belia, kan? Belia ni bukannya tak ada potensi, tetapi mereka memerlukan bimbingan. Jadi bila kita nampak di sini, bila ada banyak program-program yang berkaitan dengan peningkatan kemahiran mereka, sebagai contoh program upskilling, program reskilling dan cross-skilling, sangat-sangat membantu untuk generasi muda. Dan saya harap mungkin belanjawan yang dibentangkan, RUU pembekalan 2023 ni, kan, pada 24
awal diskusi kita awal harapannya
24 hari bulan ni, kan, akan menjurus kepada program-program latihan pembangunan dan kemahiran.
Tapi Prof, tadi Prof kata M40, B40 ni semua pengkelasan saja, tapi bagaimana dengan pelaksanaan peruntukan subsidi bersasar? Mungkin kalau secara rata B40 akan rasa tidak adil. Kenapa dia pun dapat jumlah yang sama? So bagaimana dengan perkara itu?
Adakah salah kat sistem kita sendiri? Macam mana tu?
Sebab sebab itu bila saya sebut tadi kan, bila kita mengkelaskan begitu, dia akan wujudkan satu sentimen sebenarnya. Sedangkan kita nak memastikan bahawa bantuan ataupun insentif-insentif yang diberikan ini tersasar dan berfokus kepada yang memerlukan. Sebab itu kita tak nak lihat ia satu konsep, bukannya kita nak menyamaratakan, tetapi sebenarnya konsep sebenarnya adalah kesaksamaan. Kita bukan nak mencari kesamarataan tapi kesaksamaan, supaya mungkin ada kumpulan kelompok ni perlu dibantu, mereka perlu diberi bantuan dan perlu diberi insentif, galakan dan sebagainya untuk memastikan mereka keluar daripada kepompong jurang yang mereka hadapi. Itulah sebenarnya istilah kesenjangan itu sendiri, untuk mengisi kelompongan jurang dan sebagainya. Dan kita lihat dalam konteks pengangguran misalnya kan, kadar pengangguran negara kita lihat pada bulan Disember 2022 mencatatkan 36% dan lebih kurang hampir 600,000 rakyat Malaysia menganggur. Tapi kalau kita lihat dari pecahan tu, terutamanya kita lihat daripada statistik jabatan perangkaan, golongan belia lah 15-30 kan, lebih kurang dalam kadar pengangguran dia sekitar, maafkan saya, lebih kurang 6.9%, iaitu hampir 444,000. Jadi maknanya walaupun kita sebut bahawa kadar pengangguran tu berkurangan dan sebagainya,
kekestabil.
Baguslah, maknanya kita nampak
lah. Baguslah, nampak apa pemulihan tu berjalan.
Betul, dengan KDNK yang meningkat. Jadi maknanya menunjukkan trend-trend positif, tetapi masih ramai lagi. Okey, golongan belia terutamanya yang masih lagi menganggur, yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan.
Itu yang Pak kata Menteri Ekonomi mengatakan, Rafizi Ramli mengatakan bahawa angka KDNK ni bukan sahaja angka positif tapi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Banyak lagi sebenarnya kita nak sembangkan, Doktor, tapi Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda. Nina, panas-panas kita punya topik hari ini. Bercakap, sebelum break tadi kita ada bercakap mengenai pengangguran, betul Prof? Dan kita ada sedikit angka, 90,000 mengatakan unjuran untuk anak muda menjadi penganggur pada tahun ini ialah 90,000. Jadi mungkin Prof boleh terangkan tentang ini dan juga apa sebabnya Nina?
Betul, saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit. Nabila, betul angka tu sangat banyak sebab hampir 100,000 tu.
Betul.
Lepas tu golongan muda. Betul. Ramai yang berharap sangat golongan muda untuk pacu ekonomi negara ni. Kalau kita nak lihat, ada menurut kajian ini mengatakan, EU era ni mengatakan bahawa berkurangan sebab kekurangan peluang pekerjaan. Adakah disebabkan sistem ataupun structure landscape pekerjaan kita ketika ini amat susah untuk digapai oleh belia anak-anak muda ni. Lepas tu ada yang berkatakan mereka sebabkan pengeluaran siswaza ataupun iaitu universiti secara berlebihan oleh institut pengajian tinggi tempatan. Jadi adakah wajar untuk kita beri fokus kepada peluang pekerjaan daripada subsidi bersasarnya untuk golongan muda ni? Jadi Dr. Mushir, bagaimana?
Bagaimana belanjawan dapat membantu anak-anak muda ni mendapat pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran?
Berpusu-pusu tu soalan ni, Dr. Tak sabar.
Sebenarnya saya nampak ia merupakan satu cabaran kepada kita, terutamanya kepada policy makers, kepada hala tuju negara dan juga tindakan yang perlu dilakukan selepas ini. Kerana angka unjuran yang dicadangkan oleh UERA tadi, 90,000 dijangkakan pengangguran tersebut meningkat, sebenarnya merupakan satu perkara perlu dilihat secara serius. Dan bagaimana belanjawan ini boleh membantu untuk kita sama-sama melihat apakah mekanisme yang sesuai untuk memastikan anak muda kita ni dapat menjana pendapatan sendiri selain daripada mereka hanya sekadar makan gaji ataupun memperoleh peluang pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks statistik, kalau kita lihat tahun 2020 dengan 2021, iaitu kadar guna tidak penuh siswaza. Apa maksud kadar guna tidak penuh siswaza ni? Maksudnya graduan yang dihasilkan ni mereka memiliki pekerjaan yang tak setimpal. Dalam senang cerita, underemployment dia tak setimpal dengan kelayakan dan kemahiran yang mereka memiliki. Kalau kita lihat pada tahun 2020 sekitar 22.5% dan manakala 2021 peningkatan sehingga 33% kadar guna
tapi
tidak penuh.
Tapi ada yang tuduh siswaza. Kita anak muda ni memilih. Betul ke?
Sebenarnya
sikit je, lebih kurang sikit.
Dia berbanding dengan faktor persepsi. Dia berbanding dengan faktor persepsi dan tak keluar kemungkinan memang ada segelintir anak muda yang merasakan bahawa pekerjaan tak sesuai dengan dia, saya memiliki kemahiran ini, kenapa ni. Tetapi secara realiti ni, secara umumnya, kebanyakan dapatan yang kita perolehi mendapati bahawa kebanyakan golongan graduan dan juga majikan terutamanya meluahkan rasa yang bahawa kebanyakan graduan-graduan kita ni tidak setimpal. Bukan tak setimpal, maksud saya dia tidak sepadan dengan pekerjaan yang ditawarkan pada hari ini. Bermakna di sini menuntut kepada usaha-usaha untuk menambah nilai tambah graduan kita. terutamanya pelajar-pelajar lepasan universiti awam dan swasta, politeknik, kolej komuniti. Dan saya nampak mungkin belanjawan kali ini boleh fokus kepada untuk meningkatkan lagi pendapatan generasi muda, terutamanya dalam sektor TVET dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan 3D ni, 3D ni, iaitu difficult, dangerous and dirty. Kerana pekerjaan-pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang memang sekarang ni relevan dalam situasi semasa. Kata sebagai
penuh
contoh,
ikut keperluan industri, betul?
Ya, betul. Dan juga permintaan pasaran. Sebagai contoh, di kawasan bandar yang padat kan, semua rumah ada aircon. Okey, berapa ramai yang golongan belia yang terlibat dalam sektor untuk servis aircon dan sebagainya, sedangkan kemahiran itu boleh dipelajari dan mereka boleh menjana pendapatan di situ. Itu sebagai contoh. Bukan maksud saya di sini semua kena cuci aircon, tak, bukan. Maknanya nak menunjukkan di sini bahawa ia adalah satu peluang, ya. Bermakna sektor-sektor 3D ni dan sektor-sektor TVET ni merupakan peluang yang boleh dilihat oleh kerajaan. Maka insentif-insentif ke arah untuk melahirkan graduan-graduan kita ataupun tenaga kerja mahir kita dalam kalangan belia ke arah untuk sektor berkenaan. Kalau kita lihat sebelum pandemik, ya, sektor-sektor 3D ini misalnya, difficult and dangerous entity ini, banyakkan dipropori oleh pekerja asing. Hampir 3 juta pekerja asing monopoli sektor 3D ini. Jadi maknanya di sini bahawa terdapat ruang yang jelas yang kita boleh lihat. Pertama sekali adalah kadar gaji yang setimpal dengan sektor 3D ini. Sudah sampai masanya sektor 3D ini dijenamakan semula supaya sektor ini menjadi idaman
nampak
anak muda.
Nampak smart, style sikit.
Betul.
Lagi-lagi untuk golongan millennials ni, kan?
Betul, betul. Oh, dan kadar gaji yang lebih sesuai untuk pekerjaan ini.
Bukan kita tak memilih, tapi kita pun ikut keadaan ekonomi semasa. Perbelanjaan pun dah meningkat, kan?
Betul. Dengan kos sara hidup yang meningkat, kan?
Kos sara hidup. Tapi kalau kita nak bercakap mengenai permerkasaan undi 18, ini adalah antara tumpuan yang bakal menjadi perhatian oleh KBS dalam Belanjawan 2023 dengan mengadakan program demokrasi untuk bantu tingkatkan pemahaman politik dalam kalangan belia. Jadi Dr. Mushid setuju tak dengan antara inisiatif oleh KBS?
Ya, sebenarnya bila kita lihat dalam konteks ni memang sangat-sangat bertepatan. Kerana bila kita nak menuju ke negara maju, penglibatan suara anak muda perlu diangkat. Jadi bermakna di sini anak muda terlibat secara langsung dalam proses pembangunan negara. Jadi bila kita melibatkan mereka di peringkat awal, terutamanya dalam proses demokrasi, bermakna di sini banyak ruang yang boleh dibangunkan. Selain daripada pelibatan mereka dalam demokrasi, mereka juga mampu untuk memimpin. Di situ adalah proses untuk melahirkan lebih ramai pemimpin muda, betul tak? Yang menjadi wakil kepada masyarakat, komuniti dan sebagainya. Dan pada masa sama juga, suara belia dia diangkat. Mungkin dulu suara belia mungkin 29 daripada 30 senarai yang ada, kan? Sekarang ni bila ada undi 18, maknanya suara belia ni didengari. Mungkin jadi prioriti. Mana-mana parti politik, mana-mana kerajaan mesti mendengar suara belia. Betul. Kerana mereka adalah sebahagian daripada proses pembangunan demokrasi negara. Cuma di sini adalah isu dia adalah kesedaran, macam seperti mana yang Nina sebutkan tadi, kan? Bagaimana pendidikan politik ni dapat diterapkan dalam generasi muda. Bayangkan, ya, mereka umur 18 tahun. 18 tahun ni mana setahun selepas duduk SPM, kan? Terus nak mengundi, kan? Bermakna di sini program-program literasi pendidikan politik perlu bermula lebih awal lagi. Perlu bermula dari lebih awal lagi. Bermakna di sini tak kisahlah program tersebut dilakukan secara formal, secara non-formal ataupun informal. Tetapi program literasi politik ni wajar diadakan untuk memastikan supaya generasi muda kita ni celik. Dan pada masa sama juga mereka dapat melihat kepada masa depan negara. Mereka rasa mereka sebahagian daripada negara. Sebab kalau kita lihat daripada statistik yang dilihat daripada Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, IRIS, iaitu terutamanya berkaitan dengan indeks belia Malaysia 2021, kita dapati bahawa antara domain yang menjadi fokus adalah domain berkaitan dengan sosial politik belia. Kerana kalau lihat 35.52, iaitu penyertaan belia sangat kurang memuaskan. Bukannya isu tak memuaskan, memang sangat kurang memuaskan. Bayangkan 35.52 angka tu. Jadi menunjukkan yang bahawa generasi muda ni bukannya setakat nak bincang pasal politik, nak cakap pasal politik pun malu.
Minat tu tak diterapkan dari awal.
Tak diterapkan dari awal. Jadi kita perlu ubah naratif berkenaan. Kerana pelibatan belia dalam demokrasi bukan sekadar pilihan raya, tetapi pelibatan golongan belia sebenarnya adalah partisipasi untuk membangunkan negara.
Tapi Nabila, kita doktor tak senang nak buat bajet every year ni, betul tak?
Betul. Kita tahu anak muda ni peneraju ataupun pembangun negara kita. Jadi mungkin apa segi dari segi cabaran untuk mengadakan merangka polisi untuk anak-anak muda ni, peruntukan buat anak-anak muda ni. Mungkin apa dari segi cabaran ataupun side race?
Apa yang kerajaan ataupun agensi perlu ambil kira apabila you nak create the right amount of budget every year? And it's not easy, a few months only. So bagaimana, doktor?
Penting pertama sekali kita melihat kumpulan sasar kita. Kerana pertama sekali bila daripada analisis situasi yang kita lakukan, kita tahu apakah keperluan yang perlu dilakukan dan apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk generasi muda. Kerana kita perlu lihat bahawa generasi muda ni kita sangat-sangat memiliki talented. Mereka ni ada kemahiran kerana mereka ni lahir daripada komposisi milenial lah, seperti mana yang Nina nyatakan tadi. Semua ada sekolah pun ada agak sukar, even di pedalaman pun banyak insentif-insentif diberikan, dan of course lah kita tak nampak lah benda tu perfect di kawasan sana, tetapi usaha ke arah penambahbaikan sistem pendidikan tu berlaku. Jadi kita nampak lihat bahawa generasi muda kita ni memang sebenarnya mereka memiliki aset dalaman yang ya, dari segi pengetahuan, kemahiran. Tetapi dalam masa sama juga, dalam konteks pembangunan untuk merangka polisi dan juga belanjawan yang besar ni, terutamanya generasi muda, perlu melihat kepada apa hala tuju kita selepas ini. Yang paling penting adalah generasi muda nak survive. Mereka inginkan peluang pekerjaan, mereka inginkan kadar gaji upah yang setimpal, mereka inginkan kehidupan, inginkan membeli rumah dan sebagainya. Jadi kalau benda itu tidak dapat diatasi di peringkat awal, asas itu di situ, keperluan asas ya, kalau kita lihat dalam teori hierarki Maslow pun, yang paling rendah adalah keperluan asas kan, kalau tak dipenuhi bermakna kemungkinan besar, cabaran besar pada kita untuk memastikan kesejahteraan komuniti. Nah, jadi penting untuk kita lihat dalam konteks belanjawan ni, apa sebenarnya yang perlu kita bantu adalah dari segi bagaimana golongan belia nak survive untuk mendepani cabaran yang datang.
Jadi antara kesemua, kita nak tanya sedikit pendapat mengenai Dr. Mursyid. Antara mereka ada beri pembahagian, okay, apa boleh beri fokus kepada kesihatan, pendidikan, iaitu ekonomi. Tapi antara dah beri tiga ni, jadi tak mudah untuk mendapat bantuan sebenarnya. Apakah harapan Dr. Mursyid untuk belanjawan 2023 ni agar kerajaan dapat menyediakan, memperuntukkan bajet yang sesuai dan mengikuti keadaan semasa, dan kita nak pastikan bagaimana masyarakat ni, rakyat ni, anak-anak muda ni boleh capai peluang setiap ada gambar.
Bagaimana nak menarik minat anak muda ni?
Anak muda.
Tentang belanjawan dan juga literasi politik. Macam mana nak menarik minat diorang supaya mereka menambahkan info tentang benda-benda yang penting untuk mereka sendiri.
So, dia tertolak balik kepada kemampuan mereka untuk survive. Itu penting. Dan mungkin ramai yang berkenapan bahawa tambahlah lagi bantuan tunai kepada kami, e-dompet dan sebagainya kan. Sebab penting untuk kami survive. Ya betul, itu dalam konteks untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, berbanding sini saya berbalik kepada untuk latihan dan pembangunan. Itu penting. Bermakna bagaimana kita menyediakan peruntukan untuk memastikan anak muda ni lebih berkemahiran. Macam saya kata tadilah, perlu ada perbanyakkan program-program upskilling, reskilling dan cross-skilling supaya anak muda kita dapat mampu berdaya tahan untuk jangka masa yang panjang. Dan pada masa sama juga, mereka merasakan bahawa mereka sebahagian daripada negara kita. Mereka akan contribute. Tak adalah kita lihat tenaga pakar kita mengalir keluar. Kan? Belajar
kita
pandai-pandai.
Kita nak perkasakan industri, skill, trainer tempatan kita.
Dan pada masa sama juga, dia akan meningkatkan kadar gaji dan upah kerana ia akan berlaku secara profesional.
Lagi orang semangat.
Lagi semangat nak kerja kan. Senipalah dengan kosar hidup. Jadi kita tak nak juga tenaga pakar kita mengalir keluar. Kita tak nak brain drain terlalu banyak. Jadi yang penting, kita nak pastikan yang bahawa golongan muda rasa gembira, sejahtera tinggal di negara kita. Mereka dapat menjalankan hidup mereka seperti biasa dan mereka dapat rasakan dia bukan satu ancaman lagi.
Itulah antara harapan dia. Antara saya suka apa yang Prof cakap tadi. Sebenarnya program macam pemerkasaan Undi 18 atau program-program untuk menarik minat mereka sebenarnya boleh untuk buat tahap awal. Cuma perlu ada, tak kisahlah formal atau informal, perlu diterapkan pada umur yang awal.
Peringkat
awal. Jadi bagaimana Prof, harapan Prof untuk belanjawan 2023 ni, terutama untuk anak-anak muda?
Yang paling penting sekali adalah jangan lupa untuk pemerkasaan generasi muda kepada golongan rentan, iaitu OKU dan juga beliau orang yang tinggal luar bandar, terutamanya orang asli. Penting untuk dilihat kerana mereka juga adalah sebahagian daripada aset negara. Itu perlu dilihat. Yang kedua, dari segi aspek pendidikan, maknanya pendidikan yang berkualiti, baik pendidikan tersebut meliputi pendidikan peringkat menengah dan juga peringkat tersyari, baik universiti awal, swasta, kolej komuniti dan sebagainya. Kerana kita nak melihat bahawa ada sinergi untuk memperkasakan kemahiran anak muda kita, bukan sekadar pengetahuan yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka mengadaptasikan kemahiran tambahan untuk mereka mendepani cabaran yang mendatang ni.
Itulah antara harapan Prof. Mursyid untuk belanjawan 2023 yang akan datang. Sudah tentu belanjawan 2023 ini bukan adalah solusi akhir kepada semua permasalahan kita, dan kita perlu sentiasa committed untuk kita memperkasakan golongan muda ini untuk bantu mereka agar mereka dapat membantu pacu pertubuhan ekonomi negara. Dan semua perkongsian ini akan kami kongsikan dan rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Dan sekali lagi,
saya mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita kerana perkongsian yang mendalam tadi tentang belia dan juga belanjawan 2023, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, merupakan pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan Pengetua Kursa SPM. Terima kasih sekali lagi.
Terima kasih kerana sudi menjemput.
Sekian saja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nur Zaman.
Saya Nabilah Khalida. Salam hormat.